sports right here on The Voice of America.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala socotaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dad badan oo Soomaaliya oo qaba xanuunka dhimirka oo aan helin daryeel caafimaad oo qaarkood ku nool yihiin magaalada Boosaaso oo ka hadlay xaaladooda. Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka haysta aan haysanin wax sharci ah ee ku nool dalka Canada oo iyagu rajo weyn ka qaba in la siiyo deganaanshaha rasmiga. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. koox tahriibayaala oo Shiine ah isla markaana ka yimid dalka China ayaa isku dhiibay ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ee gobolka California xilli dabeyl aad u xoogani ay ka dhacaysay gobolkaasi. Tahriibayaashan waxaa kale oo la jiray dad badan oo ka yimid wadamada Koonfurta Ameerika, kuwaasi oo ka kala yimi dalalka ay ka mid yihiin Ecuador, Brazil, Colombia iyo wadamo kale. Magaalooyinka ku yaala xuduudka Mareykanka uu la wadaago Mexico, gaar ahaan dariiqa yar ee gala El Paso amaba Eagle Pass meesha loo yaqaano, ayaa ka tirsan gobolka Texas, waxaana toddobaadkan soo gaaray 6,000 oo qof oo muhaajiriina, waxaanay mas-uuliyiintu ku xidheen goobo gaar ah oo ku yaala xuduudka, gaar ahaan magaalooyinka San Diego oo ku taala gobolka California iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas. Waaxda amniga gudaha dalka Mareykanka ayaa sheegtay 24-kan in ay siin doonaan sharci ku meel gaar ah oo ay dadka Venezuela ka soo jeeda dalka Mareykanka ku sii joogi doonaan. Sharcigaasi oo la siinayo 427,000 oo reer Venezuela oo dalka soo galay wixii ka dambeeyey 13-kii bishii July ee sanadkan, waxaana ay kasii horeeyey 2,047,700 oo qof oo reer Venezuela ah oo iyaguna hore u haystay amaba la siiyey sharcigaasi ku meel gaarka ah ee ay ku joogi karaan gudaha dalka Mareykanka. Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in xabsiga u taxaabeen 28 qof oo loola xiriirinayo kooxda ISIS, kuwaasi oo qorsheynayay in ay falal amni darro ah ka geystaan oo ay bartilmaameedsadaan goobo ka mid a magaalada caasimada ah ee Tehran. Intii loogu guda jiray sanad guurada labaad ee dibadbaxyadii bilowday sanadkii hore, sida ay sheegtay waaxda sirdoonka ah ee dalka Iran axaddii shalay. Maalmihii lasoo dhaafay intii lagu guda jiray howlgallo dhinaca argagixisada loogu kuurgalayay oo ka dhacay magaalada Tehran, ayaa lagu ogaaday in ay jiraan dhowr saldhig oo argagixisada ah oo gobolkaasi ku yaala, sidoo kalena waxaa la galay guryo ay degan yihiin dad lagu tuhunsan yahay inay kooxda ISIS taabacsan yihiin oo ku yaala magaalada caasimada dalka Iran ee Tehran. Waxaana la weeraray guryahaasi qaar ka mid a, halkaasi oo laga soo qabtay 28 qof oo ka tirsamaa shabakada argagixisada. Intaana dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Dad badan oo soomaaliyeed oo la sheegay in ay la daalaa dhacayaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo aan helin daryeel caafimaad, iyo qoysaskooda oo aad iyo aad arintaasi uga walaacsan ayaa sababay in dad badan xanuunkaasi uu saameeyo. Dadka qaarkood ayaa aaminsan in xanuunadaasi ay heladooda u keeneen dagaalada iyo dhibaatooyinka isbiirsaday ee ka jira dalka Soomaaliya muddada dheer. Wariyaha v o a Faadme Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mida qoysaska dadkoodu ay qabaan xanuunada dhimirka, waxaana ay nooga soo dirtay warbixintan magaalada Boosaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay, kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay v o a uga warameen xaaladooda.
Abduqaadir Cali Rabla layiraa. Kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeye oo aad helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshuu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaqa. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysan yahay. Annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayna wixii uga xanuunsanaa miirka laga galiyo daawo baa alaataa siin jiray. Aniga kaliyaanaadee nin xaasladaanahay markaa dee waa wixii siinaya mooyaan haddee wax ku filaan wayna noqoto meel aayid amba caafimaad ay dadka agarabkaasiyaana ma jira nololii geeri midna mahayna.
Magaciiga xaawa Cabdi Axmed. Wiil 3 ana waan u haayo oo gabadheyda ilma ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo 3daas cunug, ehelkiisana aysan soo daba kicin. Ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha labaa gabdhe ah, halna waa muxayte wiil. Asaga ay naftigooda ma ay daryeelaan duurka soo wareegada garaabada aruursada meeshii sarwaalka uga dhacoon uga tegaya saaqo suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
Magacayga Aamin Maxamed aan maay hooyada waayeelo iska idna kastoo mid kalaga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto. Haa, wiilka lagu horday israacisa marka qalbade ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto. Saasaan ku haya siibaar hore dagaalka barbarkiisiyaad baree wax gacan siba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaane cirib dhigan laanahay.
Anaga waxa lay dhahaa Amina Axmed Maxamed waxa ay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa. Marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hugow dhigataa hadda waan soo kaxeeyey magaalada ay la joogtaa jirta qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa cidna kula daryeeli mays.
Rag ugu badan yahay mise dumarka?
Rag iyo dumarkaba waxa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oona awoodna u helin inuu qofkaas dee aan loo qaban oo banaanka iska marmaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka laakiin ragga u badan yahay. Ragga badin waxaad arkayso waalan waa waxaas la sheekeysto oo waxa dee awood u helin inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala marka waxyaaba badan baa keenaya waalida. Marka ilaahay hawsa qari baan leenahay alxamdulilah.
Dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel, waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hub fiican, isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan. balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
aad bay u mahadsantay Faadme Yaasiin. haatana Kanada, magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Kanada waxaa ka socda ololayaal lagu dalbanayo in dadka magangeliyo doonka ah ee ku sugan gudaha dalka Kanada la siiyo deganaansho rasmi ah. Dadka u ololeeya arrintan ayaa sidoo kale warqado u qoray xildhibaanada ku metela baarlamaanka iyagoo taageero ugu raadinaya dadaalkoodaas. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa siyaabaha kala duwan u soo galay dalkaasi balse aan haysan wali warqadaha ay dalkaasi ku joogayaan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo kaashanaya dadka Kanadiyaanka ah ee aaminsan in qof walba lagu soo dhaweeyo dalkan ayaa dibadbaxyada ka dhigayay magaalooyinka kala duwan ee gobollada Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec iyo kuwa kale. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii cadaadis loo saari lahaa dowladda isla markaana lagu muujin lahaa dareenka dadka Kanadiyaanka ah ee doonaya in dadkaasi la aqbalo. Dadka danaynaya in la aqbalo dadka soo galootiga ah ayaa sidoo kale warqado u dirayay xildhibaanada ku metela baarlamaanka federaalka iyagoo ka codsanaya in ay taageeraan sidii dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkan loo siin lahaa deganaansho rasmi ah. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay hadallo muujinaya in Kanada ay tahay dal lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga iyagoo dalbanayay in dadkaasi la siiyo deganaansho rasmi ah. Soomaali u badan dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan ee aanan weli helin dib u dejin. Qaarkood waxay ka cabsi qabaan in laga musaafuriyo dalkan. Maxamed Shariif oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u oleynaya in sharci la siiyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan u joognaa xaggan dad badan oo soo baxay ajaami badan oo jinsiyado kala ka soo wada socda si dadka meesha ku cadulan ay dowladdu sharciyadoodii ka haysato. Intaasoo sanadood joogay qaar tobanayo sano ay gaarayeen ogolaa sharciya inaanu dowladda ku nidaahno. Cadaalad baa la doonayaa, dadka sharcigooda in la wada siiyo, dadka la wada fasaxo, dakhli bay dalkii soo gelinayaan in la wada fasaxo, sharci la wada siiyo, dadka qaxootigeena dib aan loo celin la'anno meeshay ka soo cararayeen.
Dad badan ayaa fahmaysan in Kanada ay tahay meel lagu soo dhaweeyo dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Waxay ka codsanayaan dowladda in ay dib u eegto xaaladda dadka magangelya doonka ah ee ku sugan gudaha dalkan. Cabdiraxmaan Islow Mahadalle oo 19 sano degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka dowladda u jeediyo codsigaasi.
Soo baxaan maanta waxaan isugu nimid in aan sharci la siiyo dadka weli aan sharciga haysanin oo Kanada jooga. Kanada waxaa lagu yaqaan waddan soo dhaweeyo dadka humanitarian-kana aad ugu wanaagsan. Marka waxaynu u sheegaynaa dowladda federaalka in dadka oon sharciga haysanin sharci la siiyo.
Dibadbaxyada iyo xiriir lala sameeyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay qayb ka yihiin tallaabooyin kala duwan oo ay qaadayaan ururada u dooda dadka magangelya doonka ah ee dowladdu aanay weli aqbalin kiisaskooda ama loo diiday dib u dejin. Abokaate Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Wuxuu VOA-da u sheegay in dadaalada ay wadaan ay tahay mid ay cadaadis ku saarayaan dowladda.
Waxay ka tari kartaa annaga axsaabta waxa waaye codkeenna ayay aad ugu baahan yihiin 1,200,000 oo shaqaalaha ayaan matalnaa. Marka codkeenna waa inay dhegaystaan oo codsiga aan rabno waa inay aqbalaan axsaabta dowladda haysato federaalka.
Arrinta ku saabsan dadka magangelya doonka ah ee aanan weli helin sharciga deganaansho ee dalkan ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay. Khubaradu waxay sheegayaan in kiisaska dadkan ay kala duwan yihiin oo ay suuragal tahay in xilli dhow xal loo helo qaarkood, halka kuwa kalena ay qaadan karto muddo dheer. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qorshe ay ku doonaysay dowladda Jarmalku inay taageero ugu fidiso muhaajiriinta doonyaha ay soo raacaan ay badda kula dhex qaraqmaan ee lasoo badbaadiyo ayaa buuq iyo muran ka abuuray dowladda Talyaaniga. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada Rome ama magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca ee Talyaaniga ayaa haddii sheegay in qorshaha ay baalin ku doonaysay inay ku taageeraan muhaajiriinta ku xadnima badda Mediterranean-ka iyo hay-adaha caawiya ay dhibaato ku tahay Talyaaniga oo doonaya in uu qaado tallaabo inay ku joojinayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkooda. arrin kan ayaa imanaya iyadoo warbaahinta talyaanigu daabacday inay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jarmalku ay baarlin qorsheynayso barnaamijyo bilow ah oo dhaqaale ahaan ay ugu caawinayaan muhaajiriinta iyo maraakiibta hay-adaha badbaadiya ee badda Mediterranean-ka. Afhayeenkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in arjiyo ay haddaasi ku docodsanayaan dhaqaale laba ka mid ah arjiyadana qiimeyntoodii lagu sameeyey oo ay dhammaatay. Afhayeenka ayaa intaasi raaciyay in labadaasi arji lagu codsaday dhaqaale ahaan 400,000 iyo 800,000 oo yuro. Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kansel ee dalka Jarmalka ayaan wax ka weydiiyey qorshaha Jarmalka ku doonaya inuu ku caawiyo hay-adahaasi iyo dadka muhaajiriinta ah.
Aad iyo aad baad walaal Cabdixaafid oo u mahadsan tahay. Walaal, markii ugu horreysay ma aha ee uu Jarmalku dhaqaale ku taageero hay-adaha samafalka ee muhaajiriinta ka howlgala dalka Talyaaniga iyo badda Mediterranean-ka. Waxaan kaloo ognahay in maraakiib uu qeyb ka yahay maraakiib reer galbeed ah oo reer Yurubi oo uu Jarmalku ku jiro ay ka howlgalaan badda Mediterranean-ka oo ay ka qeyb qaataan badbaadinta muhaajiriinta iyo la dagaalanka tahriibta. Waxay ahaayeen walaal maalintii Jimcaha mar uu afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalku ay xaqiijisay inay baarlin fulinayso barnaamij taageero ah oo maaliyadeed oo ay kaga howlgelayso samata bixinta muhaajiriinta dadka kusoo tahriiba badda madow islamarkaana soo galaya qaaradda Yurub kuwaasoo soo maraya Talyaaniga. Walaal, afhayeenkani waxa uu sheegay inay heleen codsiyo aada u fara badan oo ay maaragtay doonayo in lagu maalgeliyo mashruucyadaasi badda Mediterranean-ka iyo dadka kusoo qulqulaya qaaradda Yurub. Mashaariicdaasi ayaa walaal waxaa u dhexeeyaan ilaa 400,000 ilaa 800,000 oo yuro. Hay-adaha samafalka ee SOS ee Humanity waxay iyaduna ku dhawaaqday inay heli doonto ku dhawaad 790,000 euro oo 790,000 oo yuro oo maalgelin ah oo ay dowladda Jarmalku taageero ka siinayso. Laakiin arrinta waxaa walaac ka muujiyay walaal oo gaashaanka u daruuray dowladda Talyaaniga.
Talyaaniga ayaa qorshaha Jarmalka ku sheegay mid khatar ah, dowladooduna ay ka go'an tahay inay la dagaalanto magafayaasha dadka soo tahriibiya, dagaalkana loo arko mid ka dhexeeya Yurub. Dhinaca kale, Jarmalka ayaa ka jawaabay walaaca Talyaaniga. Waa kan mar kale Maxamed Carab.
Walaal, markii arrintaasi ay maartay walaaca ay ka muujiyeen Talyaanigu, wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ayaa iyadu difaacday go'aankeedaasi iyadoo sheegtay in badbaadinta dadka badda ku jira ay tahay waajib sharci ah iyo mid bini-aadantinimo iyo mid akhlaaqeed oo ay ku dhiirranayaan inay arrintaa gacan weyn ka geystaan. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaanigu ay soo saartana waxay sheegaysaa in maaragtay dadka kusoo soconaya ama doomaha kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka ee qaaradda Yurub soo kordhaya inay ku yimaadeen laba jibaar. Sanadihii hore in ka badanna ay soo gelayaan doomaha iyo dadkuba. Dowladda Talyaaniguna waxa maaragtay ay ku hadda ku adaadag tahay mowqifkeeda dhinaca socdaalka sharci darrada ah. Intaa waxaa dheer in Talyaanigu waxa uu doonayaa inuu soo kordhiyo go'aano maaragtay inuu ka dalbanayo muhaajiriinta inay bixiyaan lacag si ay ugu badbaadaan xabsiga oo ay dibadda ugu baxaan. Inta laga shaqeynayo codsiyadooda ilaalinta ee magangelyo doonka, talabadaasi ayaa runtii dhaleeceyn fara badan oo xoogan ay uga timid hay-adaha xuquuqda aadanaha ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha maaragtay muhaajiriinta.
Sarkaal sare oo ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ayaa sheegay tallaabooyinka uu Jarmalku qaadayo inay ka dhan yihiin dal ay ahayd inay saaxiiba yihiin, halka ay Berlin sheegtay in dadka laga badbaadiyo badda ay tahay waajib sharci bini-aadnimo iyo dadnimo. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa lagu sheegay in sanadkan 420,000 oo muhaajiriin ahi soo raaceen doonyo ayna soo gaareen Talyaaniga, halka sanadkii hore xilligan oo kale ay tiradu ahayd 960,000 oo muhaajiriin ah. Sabtidii toddobaadkan ayaa hay-adda la yidhaahdo SOS Humanity oo taageerta hay-adaha muhaajiriinta ka badbaadiya badda Mediterranean-ka ay sheegtay inay dowladda Jarmalku siin doonto dhaqaale dhan 790,000 yuro. Dowladda Talyaaniga oo doonaysa inay gacan adag ku qabato dadka sida aan waafaqsanayn sharciga dalkooda u yimaada ayaa sheegtay in ay sameynayaan xeryo dadkaasi muddo dheer lagu hayo ama ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah shirarka amaba shirkadaha kalluumaysatada ee Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaga qayb galay shir lagaga hadlayay tayeynta kalluunka, suuqgeyntiisa iyo hanaanka loo kaydiyo kalluunka marka badda laga soo saaro. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
soomaaliya oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka iyo weliba khayraadka kale ee baraha hoostooda ku jira ayaa sidii la rabay looga faa'iidaysan, iyadoo xilliyada burburka uu dalku ka dhacay ay aad tayadoodu hoos ugu dhacday suuqyadii waaweynaa ee caalamka iyo kuwii wadamada dariska ee kalluunka soomaalida aadka loo jeclaa la geyn jiray, iyo weliba adeegyada iyo tababarada ay u baahan yihiin dadka kalluumaysatada. Nuur Sheikh Abanuur waa madaxa shirkadda adeegyada guud iyo naqshadaynta kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Tumleso oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Nairobi oo toddobaadkan kulamo kula lahaa Mombasa iyo Nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka Soomaaliyeed oo ka mid yahay shirkadaha gaarka ee Soomaalidu ay leedahay. waxaan u diyaawada uga waramay bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa.
aad oo maasanta Yasin, waa runtaa waxaan joognaa Nairobi sidii khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegii loo baahnaa. adeegyada way badan yihiin. wax ugu muhiimsan wax weeyaan Soomaaliya ma lahan adeegii loo baahnaa, sida processing-kii, sida kalluunka loo kaydin lahaa, qalabkii loo baahnaa, tababaradii dhan ma lahan. marka waxaan ka shaqeynaynay sidii Soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahnaa locally oo gudaha Soomaaliya u baahan yihiin. waa adeegyadaasna waxaa ka mid ah inay helaan qalabkii loo baahnaa, farsamadii iyo lagu kaydin lahaa kalluunka, qaabka loo qaban lahaa kalluunka, tababar la siiyo. marka adeegyadaas aan ka shaqeynayna iyo sidii howlahaas aan isugu xiri lahayn gudaha iyo dibadda, waxaa jirta shirkado badan oo aan xiri leenahay kalluumaysatada oo wadanka dhan ku teedsan. marka waxay u baahan yihiin adeegyadooda kalluunka inay gudaha iyo dibaddaba ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyadii loo baahnaa inaan ka caawino.
dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo weliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda. hase yeeshee xilliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay ama kalluunkii waxa meelihii lagu kaydinayeyna aan lahayn, suuqyadiisiina ay duqoobeen sidii Xabarweyne iyo kii Madiina ku yaalay, kii Liida ku yaalay. arrimaha maxaad ka qabataan?
walaa arrintaas waa ku jirnaa, hadduu ilaahay idmo waxaan iska kaashanaynaa. waxaa jiro shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wadahadal noo socday. marka in la helo in tayeynta suuqyada horto loogu talagalay in adeegyadan kalluunka, marka sababta dadka Soomaalida kalluumaysata markay kalluunka ay keenaan maaha qaabkii la rabay oo markii lasoo qabto ilaa iyo meesha loogu talagalay, ma ahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa, standardka loo baahnaa. waxaa dhacday mushkilada ugu weyn waxa weeyaan ma lahan Soomaaliya. marka waxay lamid tahay waa hadda kalluunka wuxuu lamid noqday sidii neef dhintay oo kale oo adoo cunaya. marka sababta qaabkii markii hore loosoo qabtay ugu horreysay ilaa iyo markii suuq la keenay ma lahan tayadii loogu baahnaa oo loogu talagalay ma lahan. dadkii Soomaalida aqoon uma lahan, dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba ma lahan khibradeedii iyo aqoonteedii iyo ogaanshaheedi way laadahay dowladda Soomaaliya. arrintaasna waan ka wada hadalnay.
marka dowladda Soomaaliyeed maadaama aad shirkad madax bannaan tihiin, wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adaha khayraadka ka shaqeeya iyo xiriir intee le'eg baad la leedahay si loo hagaajiyo tayada iyo maxaan ku irahdaa suuqyada? waxaan maqalnaa mararka qaarkood kalluun dibadda laga keena Soomaaliya lagu cunaa.
way jirtaa arrintaas, dowladda Soomaaliya aad aan uga wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay. sidii aan maadaama aan shirkad private nahay waxaan fududeynaynaa inay dowladda hesho iyo dadka Soomaaliyeed ganacsatada kalluumaysatada dhammaan adeegyadii loo baahnaa, farsamadii loo baahnaa. inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriiro caalami ah. marka xiriiradaasan waxaan aan ugu faa'iideynaynaa inaan dadkeenan Soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba, xitaa Kenya iyo Soomaali waa dadkii waa inta labada dhinac way joogaan. marka waxaan u fududeynaa inay laga caawiyo dhanka tayada, sababta ah waxaan hadda maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga soomaaliya gaar ahaan muqdisho in kaluun dibadda looga keeno oo halkan maadaama tayadii halkan waafiqi weyday in kaluun dibadda laga keeno oo muqdisho lagu cuno ee taasaan maqalnaa.
Shirkadahan aad la kulanteen ugu dambeyntii maxaa ka mid a waxyaabaha xagga ee suuqgeynta aad ka wada hadasheen ay soomaalidu ka faa'iidi karto?
walaa mushkilada ugu weyn waxaweyaan xagga standardka oo gaar ahaan yurub oo kale marka la rabo soomaaliya ilaa hadda way yartahay shirkada loo ogolaada way jiraan, laakiin mushkilada ugu weyn waa soomaaliya lagama dhoofin karo oo standardkii ayaa marwalba lagu eedeeyaa inaysan kasoo bixi karin ama inaysan lahaynba. Marka waxaan ka shaqeynaynaa inay dadka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada kalluumaysatada soomaaliyeed inay helaan suuqgeyn caalami ah, arrintaasaan ka shaqeynaa.
aad ayaad ubaadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Nuur Sheikh Aba Nuur oo ah madaxa fulinta ee shirkadda adeegyada guud ee kalluumaysiga iyo naqshadaynta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Tumeso oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yaasiin Wardheere, VOA Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere. haatana heestaasi idin soo gaarisaa waa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
heestaasi Jabuuti iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaanu idinku dhaafaynaa. Intaynu mar kale kulmayno waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, 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 oh